Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la sepana de junio 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Cristanoi, iudoi, cae islamanoi, pregiu por la pazzo en proxima oriento. Dum la hodiaua generala audienzo, la penso de Papo Francisco iris de nove alla popoloi de proxima oriento, desirante che ili vivu pace, liberai de perforto. La Papo captis la occasigon de pregio momento por instigi ciuin credantoin pregi por la repazigio en tiu regiono. Morgau, iela dectria horo, li diris, reo casos en multai landoi la iniziato unu minuton por la pazzo. Tio estas, malgranda momento de pregio, en la datreveno de la rencontro en Vaticano, inter mi, la forpasinta israela presidanto Peres, cae la palestina presidanto Abbas. En nia epoco, oni multe besonas pregi, cristano iudoi cae islamanoi por la pazzo. Antau la alvoco, Francisco dedicis sian pastistan instruon al patronia, la pregio cristana antonomasie, la unua cium Jesuo instruis al siei disciploi, cae, tra ili, al niciui. La tutta mistero della cristana pregio, diris la papo, resumigas en la ienai vortoi, havi la curagion voci Dion per la nomo patro. Tion diras ancau la liturgio, li daurigis, ciam, invitante nin alla cuna tra pregio de patronia, usas la esprimon ni curagias diri. Effective, voci Dion per la nomo patro, tute ne estas io mem evidenta. Ni emus usi pli altain titoloin, ciui aspectas pli respectemai delia transcendo. Male, voci lin patro, starigas nin en rilato de confido cun li, ciel infano, ciu sin turnas al sia patro, sciante che li amas cae prisorgas lin. Gi estas la granda revoluzio, ciun cristianismo marcas en la religia psicologio de la homo. La mistero de Dio, ciu ciam allogas nin cae igas, che ni sentu nin malgrandai, aldonis Francisco, ne plu timigas nin, ne plu premas angorigas nin. Gi, li reconis, estas revoluzio malfacile acceptebla de nia homa animo. La papo tial turnis sian penson alla parabolo pri la misericorda patro, anca unomata parabolo della filo perdiginta cae retrovita. Evangelia texto tre cara alla lì. Iesuo, diris la papo, racontas pri patro, ciu capablas esti nur amo por siai filoi. Li estas patro, ciu ne punas sian filon pro lia arrogantezzo, cae ciu ecce capablas doni al li lian parton della heredagio, cae lasas lin forlasi la heimon. Dio estas patro, diras Iesuo, sed ne lau homa maniero, char ne estas patro en tiuci mondo, ciu agus ciel la heroo de tiu parabolo. Dio estas patro lausia propra maniero, bona, sen defenda fronte alla libera volo della homo, capabla nur usi la verbon ami, chi ama la caprizza filo. Post esti malsparinta cion, fine revenas alla heimo, la patro ne applicas criterioin de homa justizo, sed antau cio li sentas la besonon pardoni, cae per sia bracumo li comprenigas al sia filo che dum la tuta periodo de lia foresto li mancis al li, dolore li mancis al lia amo de patro. Cia ne sondebla mistero estas Dio, concludis la papo, ciu havas tian amon por siai infanoi. Patro, al ciu Sancta Paulo Apostolo, sin adresas lau intimezza maniero, en siai leteroi, per vorto ciun iui traducas pacio. Tiu ci, substrecis la papo, estas granda mistero. Dio ne povas esti Dio sen la homo. Giuste ci tiu certezzo, li diris, estas la fonto de nia espero, cion ni trovas en ciui alvocoi de patronia. Ciam ni besonas helpon, Iesuo ne diras al ni resignaciu cae enfermigiu en vi mem, sed turnu vin alla patro, cae petu al li confido plene. Ciui niai besonoi, ec de tiui pli evidentai cae ciutagai, ciel la nutrado, la sano cae la laboro, gis la besono esti pardonitai cae subtenatai dum latentoi, ne estas la spegulo de nia solezzo. Estas male patro, ciu ciam rigardas nin cun amo, cae ciu certe ne forlasas nin. Francisco fine invitis la fideluloin, pregi la patron ciu foie, ciam ni havas problemoin, besonoin, pensi alla patro, ciu ne povas esti sen ni, cae ciu en la nuna momento rigardas nin. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hipocritezzo ne estas la linguaggio de Jesuo, nec gi devas esti la linguaggio de la cristanoi, char hipocritulo capablas mortigi comunumon. Tion declaris la Papo hierau dum la matena meso en domo Sancta Marta. Francisco redeclaris che, sequante la exemplon de Jesuo, la cristana linguaggio devas esti verema, cae li avertis contra ulattentoi de hipocritezzo cae flatado. La situazio en Venezuelo estos il centro della interparolo inter Papo Francisco cae la presidenta consilio della episcopara conferenzo de Tiulando morgau en Vaticano. Cesigo della perforto, fino della subpremo della popolo dum la manifestazioi, homai raitoi, repazigio cae pazzo. Ili estas la petoi della Venezuela i episcopoi, levitai antau quelcai tagoi della cefe episcopo de Caracaso, cardinalo Urosa Savino. La lando travivas momenton de grava humanezza economia cae politica criso, chiu desplia cigis depost la dudecnaua de marto, chiam la supera cortumo clopodis forigi la iugian povon della parlamento. Cae nun aliai informoi. Nicosio aperas iela horizonto novae eblezoi de dialogo inter la grecae cae turcae Ciprae regantoi por la reunuigo de Cipro, dividita della turca occupazio ec de 1974. Sude estas Respublico Cipro, greche Cipra, internazie reconata cae membro de Europa Unio. Norde estas la mem proclamita Turca Respublico Norda Cipro, quiu estas agnoscata nur de Turchio. La nova in intertra actoin, civi devus ocasi ene della nuna monato, annonsis la secretario de Unigintai Nazioi, Antonio Guterres, quiu tamen ne donis precisan daton. Malfermigias do, eta eblezzo de interconsento, post iardecoi da dividoi, cae du iaroi de bonai intensoi, quiu tamen resultigis nenion. Teherano la internazia comunumo condamnis la attaco in kiui hodiau trafis Iranon. Du sturmo tacmentoi attacis in Teherano la parlamenton cae la mausoleon de Ayatollah Khomeini. La directoro della Itala Revuo Defendo, Pietro Batacchi, fronte alla microfonoi de Radio Vaticana, parolis pri complica attaco granda scala, supposeble planita dum semainoi senemonatoi, attaco per la cun metode plurai gruppoi de pafantoi, mixai, kiui havis mitrale in Kalashnikov, pistoloin, kai, bedaurinde, mese de ili estis kamikazoi kiwi explodigis sin. La novajo estas che por la unua foio, Teherano, la coro della shihaisma kai persa mondo, estas trafita de tia attaco. Gi estas sen precedenza ocasajo, kiu, mitimas, finis directoro Batacchi, estigos tragica in postsequoin en la tuta regiono. Doho, iam nun estigis rompo della rilatoi inter araba ilandoi cae Qataro, accusita subteni la islaman fundamentismon cae giain terrorismain implicoin. Iam validas sanzioi contra Doho, tarigitai de araba emireioi, Bahreino, Egiptio, Iemeno, Saud Arabio, cae jus date ancau de Mauritanio. Usono aprobas la sanzioin, dum Irako, Kuwaito cae Algerio, cune cun Francio cae Ruslando, pli favoras la dialogon por recunmeti la rompon, quiu plica e pli aspectas ciel confronto inter la diversai islamai animoi. En Qataro la civila loggiantaro estas agitita, plica e pli da homoi clopodas stoki basain necessajoin fronte alla bloco della internaziai commerzo contactoi. Sanao la situazio in quelcae partoi de Iemeno estas catastrofa. Tion diris all'informagenteio Asia News Monsignor Paul Hinder, apostola vicario por Suda Arabio, commentante la gravegan humanezan crison agantan en tiu araba lando, renversita de prescau tridec monatoi da sangoplena interna milito. Prescau dec nau milionoi e la dudecvar milionoi da loggiantoi besonas divers spezzan humanezan helpon. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.